Ми впізнавали одна одну, гукали, і ти тут, сміялися. Всі дівчата і хлопці, що повтікали з поїзда, поховалися в місті в Черкасах. Ми 3 дні пересиділи у цих графів, а потім вернулись додому. Що ж нам ще було робити? Ми ж не могли весь час тинятися містом. Окрім того, графам самим їсти було нічого. Але дома у Добенці ми вже не стали ховатись. Ми вільно собі ходили, знову пішли робити на поле. У Добенці було 84 двори, тобто 84 дівчат і хлопців треба було посадити в Києві у вагони і відправити до Німеччини. А німці зловили лише 11. І поміж цих 11 були й Ольга, яка тепер живе в Бельгії. Усі решта від німців повтікали, вони просочилися назад. Удома в Добенці ми провели цілий місяць, відколи за пересторогою старої жіночки переховувалися у графів у Черкасах. Це було у кінці січня, чи на початку лютого 43-го. Проте більшість ночей я спала у хаті своєї наймолодшої двоюрідної сестри. Могло трапитись так, що поліцаї неочікувано труситимуть хати, в яких, як вони припускали, могли бути втікачі. У хаті моєї двоюрідної сестри жив її брат, той, що помер через мене, коли у мене була дизентерія. І я його, Павла, нею заразила. Спочатку тітка, пам'ятаєш, сердилась на мене, бо Павло помер через мене. Але з часом її гнів на мене вщух. Незабаром після того вона народила хлопчика, якого вони також охрестили Павлом. Коли я знову кілька ночей заночовувала в матері, сестра сказала мені: «Цю ніч спи в нас. Цю ніч знову прийдуть поліцаї. Сьогодні вони прийдуть по тебе. Спи в нас». Не знаю, від кого вона дізналась, що поліцаї прийдуть цієї ночі, але я тоді була вже досить нахабна і почувалась такою сильною, що сказала: «Ах, якраз сьогодні я спатиму дома». Того дня, а то, мабуть, був початок березня, ми з Лідою побілили зсередини нашу хату, ту, що збудували Габка з Василем. Лягаючи спати, одяг ми поскладали на спинку стільця. Нічних сорочок у нас не було, тож ми спали у звичайних, ми з Лідою були в ліжку. О 2-й ночі хтось штовхнув мене цівкою автомата в ребра. Я розплющила очі і побачила українського поліцая. Він сказав, щоб я вставала. Ліда вже була вдягнена, мати також. Мати плакала. Я чомусь нічого не почула. Мабуть, глибоко заснула. Поліцей добряче штурхунув мене автоматом по ребрах, інакше я, мабуть, взагалі не прокинулась би. Довелося встати, одягнутися. Вони привели з собою ще одного бранця, дядька з села. Поки все робилося, поліцаї сходили до сусідів, забрали його і привели до нас. Звісно, ми всі плакали. То була жахлива картина. Жінка-сусіда, якого також забрали, підійшла і запитала поліцая, чи можна їй про щось переговорити із своїм чоловіком в іншій кімнаті. Це все було в першій хаті, у якій ми з Лідою спали на лежанці. Мати спала на печі. Поліцаї дозволили тій жінці наодинці переговорити з чоловіком в іншій кімнаті. Вони боялися, що Ліда, мати і я повтікаємо. Вони стежили за нами. Я ніяк не могла вдягнутися. А коли вдягнулася, і ми всі були готові йти, сусід зник. Він вистрибнув з вікна, втік. Як я вже розказувала, ми прийняли до себе старого майже сліпого коваля, який давно овдовів і жив з дочкою, доки та добровільно подалась в Німеччину. А він залишився сам один. Ця його дочка була скотиною. Вона ще малою бігала за хлопцями. А потім добровільно визвалася їхати до Німеччини і просто залишила свого сліпого старого батька самого. Тому моя мати його прийняла. На своїй кузні він геть зіпсував собі очі, майже осліп. Поліцаї побили сліпого коваля, бо той стояв у кухні і не спинив утікача, а під припічком лежали дрова, якими топилося вдень. Поліцаї Давай по них стріляти, бити все довкола.